Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo la 21 de februaro 2000 dekok. Hodiau estis la quara tago de la spiritai exerzoi en Ariccia apud Romo, predicatai alla Papo cae alla Roma Curio de la Portugala Pastro José Tolentino Mendonça. Matene, il centro de la meditoi estis l'alarmoi de la virinoi de la Evangelioi. Oni ne povas malatenti la multa in virinoin menziitain en la Evangelioi, malsamai lau viv condicio, economia situazio, agio. Per sia agad maniero, ili realigas evangelizadon, ilia stilo estas la servado, ili neniam faras demandoin por faligi Jesuon en captilon. Sed cio estas comuna al ili, estas, antaucio, l'alarmoi, cioi estas plenplenai ie emozioi, conflictoi, gioioi cae vundoi. Tiui larmoi diras che Dio incarnigas en nia vivo, en niai malsuccesoi, en niai rencontigioi. En la Evangelioi ancau Cristo ploras, Jesuo surprenas nian condicion, igas uno el ni, cae protio niai larmoi estas enprenitai en la liai. Li vere portas ilin cun si. Cae ciam Jesuo ploras, li collectas cae alprenas solidarezze ciuin larmoin de la mondo. Ni pripensu l'alarmoin ciuin ni versis, cae tiuin ciui restis en la gorgio, la doloron de tiui larmoi ciuin oni ne versis. Dio conas ciuin ilin, cae acceptas ilin ciel pregion. Ni fidu do, ni ne casciu ilin de li. Venontan dimancion, Papo Francisco visitos la parochan comunumon de Sancta Gelasio la Unua Papo, en quartalo Ponto Mammolo, en la nord-orienta parto de Romo. Dum la visito, Francisco rencontos la gejunuloin, la malsanuloin, la familioin, cae la personaron de la caritat agado de la parocho. Li confesprenos quelcain fideluloin, cae fine li celebros meson. Starigita en 1972, la parocho de Sancta Gelasio estas intense visitata de centoi da fideluloi. El ili multai estas gejunuloi, ciui ciutage partoprenas en la agadoi proponitai por ili fare de la gruppa animantoi de la parocho. Inter la infanoi de la catechismo estis ancau la ocjaraĝa Giulia Rinaldo, uno el la victimoi de la tertremo de 2016 en centra Italio. Giulia, per sia corpo, scirmis sian fratinon Giorgia, savante scin e la falego de la feridomo. La classe ciambro de la catechismo, ciun sci visitis, estas nun dedicita al sci. Santiago de Cilio, la Cilia Episcopara Conferenzo conigis quelca in detaloin pri l'arrestado in Cilio, dum la nuna itagoi, della Papa Sendito Monsignoro Charles Scicluna, chef episcopo de Malto, cae presidanto della Collegio por Exameno de Appellazioi en casoi de pli gravai delictoi, presentitai alla ordinara sessio della Congregazio por la Doctrino della Credo. La Episcopara Conferenzo de Cilio, per Gazetara Comunico, informis che Monsignoro Scicluna, ne multe post sia Alveno, iam comensis renconti cae ausculti tiuin personoin, ciui desiras liveri novain personain attestoin pri la situazio della Episcopo de Osorno. La rencontoi de Monsignoro Scicluna cun la attestantoi dauros gis postmorgau vendrede. Kinshasa, la Episcopoi de Democratia Respublico Congo, en declaro publicigita fine de la exservizia plena cun sido en Kinshasa, denuncis la sangan suffocon de la pazza in manifestazioi, ciui ocasis la 31 de decembro cae la 21 de januaro, arrangitai de Cattolica Comitato de Laicoi. La Episcopoi memorigas che la manifestaziantoi petis la plenan applicon de la interconsento de la 31 de decembro 2016, perita de la Episcopara Conferenzo, cae celanta occasigi en la lando, ciel eble plei baldau, la nazia in balotoin. Antau la venont vendreda, speciala tago decidita de la Papo, por pregiado cae fastado, por la pazzo, precipe en Sud Sudano cae en Democratia Respublico Congo, la Episcopoi declaris che la nazia cae internazia comunumo attestas pri serio da campagnoi de venenoi senestimigo, misfamigo, celantai malfortigi la moralan forton de la Ecclesio, cae por deturni la attenton de la loggiantaro de Congo e la verai problemoi. Lomeo, la dialogo inter la diversa e politica i partioi en Togolando comencigis en Lomeo. Cun la patronezzo della presidente de Ganao, ocasis malferma ceremonio della dialogo inter la registaro cae la coalizio della decavar opposizia i partioi, chiui en la pasinta i monatoi arrangis protest manifestazio in prescau ciu semaine, por peti la resignon de presidente Gnassing Be cae la revalidigon della constituzio de 1992. La intertractoi recomencigios en uno e la baldauai tagoi, intertempe la Togolanda Episcopara Conferenzo ocasigas de pasinta vendredo gis morgau pregio semainon cun l'azzelo malfermi grava in perspectivo in por la fino della criso. La coalizio della decvar opposizia i partioi sia flanche acceptis cesigi la manifestazio in attende della risulto della dialogo. Inter la petoi estas la reveno alla Constituzio de 1992, la revisio della legioi pri balotoi, cun la aldono de balot raito por la togolandanoi logiantai exterlande, la reformo della statai instituzioi, cae la liberigo de ciui politicai malaliberuloi. Abujo, la terrorisma movado Boko Haram de nove attacchis, lau quelcai africai informo fontoi, tamen mal confirmitai della loca polizestro, la movado forcaptis naudec var knabinoin el porvirina lerneio, lunde en nordorienta Nigerio. Ne estas certe, ciu gi estis attaco, nur por steli la lerneia in equipagioin cae mangiagioin, au ciu vere la knabinoi estis forprenitai. Se la forcapto estus confirmita, gi estus la plei grave attacco, kvar jaroin post la forcapto de 276 studentoi el lerneio de urbo Chibok. Gerusalemme, la Israela Parlamento ne approbis legio proiecton presentitan de Yair Lapid, representanto della centrisma cae laica partio Yesh Atid, por officialigi la agnoscon fare de Israelo della armena genocido. Tion scigis informa genteio Fides, al donante, che la Israela vice-ministro pri exterlandai aferoi, Tzipi Hotoveli, declaris che Israelo ne alprenos officialan starpuncton pri la temo della armena genocido, considerando gian complexezon cae giain diplomatia in implicoin. Washingtono, venontan London, la usonai episcopoi ocasigos specialan nazian catolican tagon de telefon vocoi por protecti la dreamers, la songiantoin. Tio estas la iunai enmigrintoi, ciui, ciam ili alvenis al usono, infanoi, cae sen legitimiloi, sequvante sia in gepatroin, riscas resendon al siai deven landoi. Temas pri 1,8 milionoi da geiunuloi, ciui giuas specialan normon por resti en usono. Norm chiu malvalidigios la venontan quinan de marto. Ancora uel Washingtono, la vivoi de Thomas Whitaker cae Eric Branch, condamnitai e morto in Texaso cae Florido, finigios morgau, ili estos executitai. Por Thomas Whitaker hierau la Texasa Commissiono por amnestioi cae subcondicei liberigoi, per malofta decido unuanime recomendis che lia morto condamno estu transformita en dum vivan encarcerigon. Lia patro pledas porque li, chiu chiamestis dudecvariaragia, murdi lian zinon cae lian pli iunan filon vivu. La recomendo della commissiono estis transdonita alla guberniestro de Texaso, chiu povas accepti gin aune. Eric Branch estis condamnita pro murdo chiun li plenumis antau 25 iaroi. Pro tio, gruppo de iamai iugistoi della supera cortumo de Florido cae ali tribunalai iugistoi della Stato petis alla supera cortumo de Usono por tempe haltigi la executon de Branch cae verdicti pri lia caso, chiun ili taxas ne constituzia applico della legge. Ancau la usona cattolica ecclesio activas por savi la vivon della du condamnitoi pere de reto cattolica mobilizado, ligita alla usona episcopara conferenzo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Randrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.